นี่ต่างประเทศของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมเท่ากับ 52% ของยอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ในปี2016และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี2017พอต้องกู้ยืมมาดุลเดียงงบประมาณหลายจ่ายส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแถลงยอมรับว่ารัฐบาลลาวยังจะต้องเผชิญกับสภาวะการเป็นหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีสาเหตุจากการกู้ยืมเงินทุนมาดุลเดียงงบประมาณรายจ่ายที่นําใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นการลงทุนของรัฐบาลในแต่ละปีโดยในท้ายปี2016ก็ปรากฏว่ารัฐบาลลาวมีหนี้ต่างประเทศขึ้นเป็นมูลค่ารวม 6,900 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 52% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP และในขณะเดียวกันก็มีหนี้สินภายในประเทศอีกในมูลค่า836กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 6.3% ของ GDP ส่วนในปี2017ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกทั้งหนี้ต่างประเทศและหนี้สินภายในเพราะในไตรมาสที่1ของปี2017นี้รัฐบาลลาวก็ได้เผชิญกับการขาดดุลด้านงบประมาณรายรับรายจ่ายแล้วดังที่ท่านสมดีได้แถลงยอมรับว่า
จากการปฏิบัติรายรับเฮ็ดให้มีการขาดดุลในงวดหนึ่งในจำนวน 957.7 ตึกิพร้อมนี้ยังมีรายจ่ายสำหรับต้นทุนเงินกู้และพันธบัตรภายในและต่างประเทศที่อยู่ในแรงดุลเดียงในจำนวน 1,462 ตึกิถ้ารวมกันเข้ากับประมาณ 2,420 ตึกิสำหรับการระดมแรงดุลเดียงในงวดหนึ่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามแผนระดมเงินกู้เป็นโครงการได้592ตึกระดมทุนภายในได้ 1,850 ตึกรวมเป็น 2,442 ตึก
ทั้งนี้โดยอิงตามสถิติของธนาคารแห่งสปป.ลาวระบุว่าหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลลาวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ10ปีมานี้คือเพิ่มขึ้นจาก 2,470 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2006เป็นหลายกว่า 5,627 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2015และ 6,900 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2016ส่วนในปี2017นี้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนพอรัฐบาลลาวได้วางคาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ในอัตราเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 7% ต่อปีในช่วงปี2016หา2020ซึ่งจะเฮ็ดให้ GDP ถัวเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวได้ถึง 24.8 ล้านกีบหรือประมาณ 3,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020หากแต่ว่าการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่ารัฐบาลลาวจะต้องสุกยู่ภาคกสิกรรมป่าไม้ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 3.2% ต่อปีส่วนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.3% และ 8.9% ต่อปีตามลำดับซึ่งเฮ็ดให้จะต้องระดมเงินทุนที่นำใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆในมูลค่ารวมถึง 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2020ดังกล่าวส่วนในด้านงบประมาณรายรับนั้นรัฐบาลลาวก็ได้วางเป้าหมายที่จะจัดเก็บให้ได้เพิ่มขึ้นถึง 50% ในช่วงปี2016หา2020เทียบใส่ช่วงปี2011หา2015ซึ่งก็จะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับรวมถึง 149,600 ตึกีบคิดเป็น 19.5% ของ GDP ในช่วง5ปีดังกล่าวโดยในนี้จะเป็นรายรับภายใน 131,800 ตึกีบเพิ่มขึ้นถึง 72% เทียบใส่ช่วงปี2011หา2015พร้อมกันนี้รัฐบาลลาวก็จะคุมรายจ่ายให้อยู่ในมูลค่ารวมบ่เกิน 176,400 ตึกีบโดยเพิ่มขึ้นถึง 48.7% เทียบใส่ช่วงปี2011หา2015แต่ก็คิดเป็นสัดส่วนบ่เกิน 25% ของ GDP ในตลอดช่วงปี2016หา2020แต่ยังไงก็ตามท่านสมดีก็ยอมรับว่าการจัดเก็บรายรับของรัฐบาลลาวในช่วง3เดือนต่ำอิดของแผนการปี2017สามารถปฏิบัติได้ตามกว่าคาดหมายคือจัดเก็บรายรับได้เพียง 4,621.58 ตึกีบซึ่งคิดเป็น 19.3% ของแผนการตลอดปี2017เท่านั้นโดยในนี้ก็แบ่งเป็นรายรับภายใน 4,183.37 ตึกีบ ีและการช่วยเหลือลาวจากต่างประเทศ 438.2 ตึกกีบโดยการช่วยเหลือลาวจากต่างประเทศดังกล่าวก็ยังถือเป็นการช่วยเหลือที่ลดลงจากระยะเดียวกันในปี2016คือเป็นอัตราที่เกินกว่า 57% อีกด้วยส่วนสาเหตุที่เฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับภายในได้ลดลงนั้นก็ย้อนว่าระบบการจัดเก็บรายรับยังบ่โปร่งใสและมีหลายขั้นตอนเกินไปจึงเฮ็ดให้ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งระบบรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA